meie koguduste suurema ringi igasuguste koosolekute teemade järgi algas möödunud hingamispäeval ja lõpeb täna kristlike kodude ja abielu nädal. Ja ma mõtlesin, et eks siis ilmselt olekski sobiv sel teemal rääkida ja veel pealegi, kui eespalves oli ka täna just see, et nende kristlike kodude pärast. Ja küsimus on muidugi esmalt ikka see, et aga noh, missugune kodu siis on kristlik kodu või missugune abielu on kristlik abielu. No võibolla mõeldakse eelkõige kristliku abielu all seda, kui on kirikus laulatatud. No see võib ka niimoodi olla, ilmselt ta niimoodi peaks ka olema. Aga laiemas mõttes tegelikult ju kristlik kodu ja kristlik abielu on see, kus selles peres, abikaased ja kodus on kristlased. Perekond on kristlik. Aga see tähendab seda, et täiskasvanud on loomulikult oma täiskasvanud ja kohaselt kristlased elavad piibli järgi nii nagu Jumal armust saavad ja on niimoodi. Ja lapsed vastavalt oma jaale ja vastavalt oma tasemele. Ja samas muidugi on ka kindlasti kristlik kodu selline, kus on hea olla. Üldselt on ju üks hea kodu see, kus on hea olla. Käiaks su kodunud väljas, tullakse tagasi hea meelega, hea meel on jälle kokku saada. Aga kristlik pere on just ka kõikide muude peretulgas just eriliselt selline, kus on meeldiv kokku koos olla, meeldiv kokku tulla. Aga sell on kindlasti hea soodne mõju ka teistele inimestele. Võibolla mõnigi hea pere on heaks eeskujuks mõne teisele tahtaga, kuidas nemad seal nii kenasti elavad, et me peaksime ka püüdma selle poole, kui me praegu ei ole sellised ja ei ole nii nagu võibolla kõige parem oleks. Aga no nii. Nimetsin siis, et jah, kristlik kodu, kristlik perekond siis koosneb kristlastest. Aga kes on kristlased? Ikka need, kes usuvad Jumalat, usuvad Kristust, tema päästet. Ja mitte ainult, et usuvad, et ta oli selline mees kunagi kuskil seal Palestiinas, Iisraeli maal käimas ringi ja vaid, et ta on ka tõesti Jumala poeg, kes on taevas, aga enne seda taevase minekut, mis ta siin maa peal kõige olulisemat tegi, jättis oma elu inimeste eest, kes kõik on patused, inimeste eest, et nad võiksid Jumala käest armu saada, oma eksimused patud kõik andeks saada ja lõpuks olla igavses õndses elus, Jumala riigis. Tähendab inimesed, kes usuvad, armastavad Kristust, need võtavad siis ka temast eeskuju. Ja Jumala armust püüavad elada nii nagu tema õpetas. Aga Jeesus on tõotanud ise alla nende juures, et teda usuvad, tale loodavad. Ja no ma loeksin sellest Johannes evangeeliumi 14. peatükist. Lihtsalt nimetlen, et kõigepealt selle peatükki alguses Jeesus räägib oma siit maa pealt lahkumisest, taevasse minekmist ja seal elukoha valmistamisest neile, kes ta usuvad, kes tale loodavad oma järgäijatele. Aga siis, ja ütleb küll algul jah, et ärge ehmuge ja nii edasi, uskugi Jumalas, uskugi minusse, on esimesed sõnad sellest. Johannes evangeeliumi 14. peatükis. Aga siis pisut hiljem selle sama vestluse käigus ütleb ta veel midagi, mida loen 18. salmist. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Ma lähen küll ära, aga ma tulen teie juurde. Me mõistame seda, et ta räägib siin mitte sellest, noh, suhteliselt kaugest tulevikus, maa peale tagasi tulemisest, vaid ta räägib oma vaimu läbi nende juures olemisest, kes teda enda juurde soovivad ja loodavad. Ja kristlik pere on just selline, kus ta on tere tulnud, kus te loodatakse. Ma tulen teie juurde. Salmid 23-24. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme elu aseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Need, kes ei armasta mind, no, need ei pea ka midagi tähtsaks seda, mida ma olen rääkinud, õpetanud, aga kes mind armastavad. Need peavad minu poolt räägitud õpetusi ja minu poolt antud eeskuju kalliks ja järgivad mind, elavad nii. Ja siin nagu juba see eelnev salmikene ütles, et me tuleme, teeme elusamede juurde. See tähendab, et oma püha vaimu läbi viibib nii Jeesus Kristus kui ka Jumal Isa selle tõotuse kohaselt siis selles kodus, kus on ta tere tulnud. Kus, nagu öeldud, siis ka võetakse tema häält, tema nõuanded õpetusi kuulda. Ja. Kõik oleks ideaalselt hästi. Kui me kõik suudaksime elada ainsagi eksimuseta, aga kahjuks on nii, et oleme kõik ekslikud. Abikaasadena, isadena, emadena, lastena, õdede, vendadena. Ei ole iseenesest ideaalsed kristlased. Aga seetõttu just piibel annabki meile head nõu, kuidas me võiksime need olla, kuidas me saaksime need olla. Ja on mõningaid õpetusi nõuanded, mis on antud võib-olla tõepoolest kohtsaselt peredele ja pereliikmetele, aga tegelikult on kõik piibli õpetused ju iga ühele olulised, väärtuslikud, kaasarratud siis peredele, pereliikmele, kodudele. Ja nii me võime lugeda piiblist ka mõningaid nõuanded, mida näiteks apostel Paulus on oma ajal kogudusele kirjutanud, et kuidas koguduse liikmed peaksid olema ise Jumalaga ja kuidas need omavahelise suhted peaksid olema. Aga eks see täpselt nii samuti ju on ka ju peredes. No tuleksin veel selle juurde, et jah, me tõepoolest oleme erinevad. Juba sünnipäraselt on meil oma temperament ja iseloom ja omadused ja muud taolised omadused kõik niimoodi. Ja ka keskkond, kus me elame ja kududes, kus me kasvanud oleme ja oleme saanud nendest kõigest oma mõju, nii positiivsed kui ka negatiivsed mõju ja sellised me siis oleme erinevad. Aga meil võivad olla ka erinevad arusaamad nii mõneski küsimuses ja kõige paremini või kõige selgemini tulevad need eri arusaamad välja ka just seal, kus päevast päeva koos elatakse. Aga mina saan sellest asjast niimoodi aru. Aga teinud, aga mina saan sellest asjast hoopis teistmoodi aru. Ja nendel sellistel erinevatel arusaamadel on paratamatult ka mõju omavahelistele suhetele. Aga samas ei pruugi need erinevad arusaamad ilmtingimata seda ilusat kooselu, pereelu ära rikkuma. No üldiselt me maailmas teame seda, aga piibel kinnitab seda sama. Et kõige selle abiks on armastus, mis aitab ka erinevad arusaamad üle elada. No hea küll, sina tõepoolest niimoodi aru, nagu sina saad, mina saan teistmoodi aru. Aga kuna me armastame üksteist, me hoolime üksteisest, me ei tee sellest probleemi, et me mõnes küsimuses ka võib-olla eri arusaamadel oleme. Aga tulen nüüd selle juurde, mida ma algul nimetsin, et kuidas näiteks piilbist võime lugeda ka nõuandeidki kogudustele, võib-olla siis kristlastele üksikult või ka selle kollektiivile, kus koos ollakse oma vaelestele suhetele. Ja üks selline hea näide või hea koht on kindlasti apostel Pauluse kirjas kolosslastele 3. Peatükk, mille neid mõningaid salme ma olen mõningalt juba siingi teine kui teie ees kasutanud, aga ma kustan jälle, et on üks tead, üks põhja panevad nõuanded. Kirja kolosslastele 3. Peatükk, salmid 12-14 loen. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, adandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Ja kõiki tõepoolest see käis eriliselt just nagu koguduse kohta, et kuidas koguduses oma vahelised suhted peaksid olema niimoodi. Aga miks mitte ka siis pereliikmete oma vaheliste suhete kohta. Üksteist oludes, üksteistele andestades, kui kellegi teise vastu kaebust. Nii nagu issand teile on andeks annud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Jah, meil võivad olla erinevad kogemused, erinevad läbielamised ka, kui oleme millegi pärast mures. See mure võib olla tulnud meile millestki väljaspool meie kodu. See ei pruugi kodus päris olla, pärit olla, kuigi kodus võib ka juhtuda muidugi. Kui me näeme, et meie pereliige on mures, kuidas peame temasse suhtuma siis? Armastavalt, hoolivalt, kaastunnet avaldama. Jah, ma saan aru, see on tõesti raske. Ma tunnen sulle kaasa. Ma toetan sind selles. Lahked peame olema kõikide vastu, aga seda enam siis pereliikmete vastu, nagu siin Paulus ütleski, et südamliku kaastundega lahkusega. Edasi nimetas ta siin alandlikkust. Alandlikkus on üleoleku vastand. Kuidas olla, kui minu arvates on midagi teistmoodi, ma saan asjast paremini aru kui tema. Või ma olen sinust parem enda arvates. Alandlik inimene ei pea ennast teisest paremaks, ei sea ennast teisest paremale kohale, vaid vastupidi elab kaasa ja tõstab ka teise kõrgele, et hea küll, olgu pealegi, et ma saan võib-olla mõnest asjast paremini aru kui sina, aga sellegi poolest siis lepin ka sellega, kuidas sinul on. Siis nimetas siin Paulus veel tasadust. Tasane inimene ei ole peale tükkiv, vaid on laosoitu. jah , inimesed võivad olla üksteisele , üksteise suhtes küll ka peale tükivad , et minu sõna , minu tahe peab üle jääma , maksma jääma . aga tasane inimene ei ole peale tükkiv . on valmis olema ka seal , kus võib-olla ja mitte lihtsalt olema , vaid ka nii-öelda heas mõttes , heade tunnetega , heas meeleolus olema , kus teine võib-olla on sinust üle või tundub olevat . Pikk meel on kannatlikkus . me näeme teise juures midagi , mis peaks muutuma . no võib-olla kõige lihtsam on seda vanematelt lastele vaadates . me ootame , et lapsed kiiremini täiskasvanuks saaksid , no mitte lihtsalt täiskasvanuks , vaid et hakkaksid asju paremini mõistma , mitte nii rumalasti mõnest asjast aru saama , nagu praegu aru saavad . küll see tuleb omal ajal , olgem kannatlikud . aga kui üksteisega suhetes on samamoodi , ma soovin ja loodan ja ka palun , et Jumal teda mu pereliiget paremaks teeks . oleme kannatlikud ootamas , et küll see juhtub , see ei juhtu päevapealt , aga võtab aega . ootame kannatlikult . jah . kui miski teise juures ei meeldi ja me ei saa sinna midagi parata , siis kannatame ära pika meelega üksteist oludes . nagu siin Paulus ütles , pika meelega üksteist oludes ja üksteisele andestades , kui kellelgi midagi teise vastu kaebust . kui me ei eksiks , kui mitte keegi ei eksiks , siis ei oleks ka põhjust andestada kellelegi . me eksime ise ja meie kaasinimesed eksivad . loomulikult me ootame , et meile meie eksimused andeks antakse . ja tänu Jumalale , et tema on valmis meile andeks andma . loomulikult see eeldab meie kahetsust . aga samuti ka oleme valmis andeks andma oma teisele pereliikmele , olgu ta kes tahes . abikaasa , õde , vend , laps , isa , ema . anname andeks seal , kus teine on eksinud . ja üksteist taludes on selline sõna , mida võib-olla küll noh , nii perekonna kohta ei tahaks kasutada . aga vahel tuleb ka võib-olla seda , et lihtsalt noh , elame üle , kannatame ära . ja loomulikult see on võimalik , nagu öeldud , Jumala armust . ja üle kõige selle , olgu armastus , on siin ka Paulus öelnud . see on täiuslik side . armastus silub eriarvamused , need ei põhjusta ilmtingimata lahkheli . ja kui üldse igas kodus see armastus peaks olema ja loodetavasti paljudes enamuse kodudes ka on , siis see täna peaks olema see kristlikus kodus . aga kristlikus kodus peaks see kindlasti olema ja tõeliselt on ka armastus oma , võiks öelda , kõige kõrgemal tasemel . ja mitte lihtsalt , et noh , mul on meeldivad tunded tema vastu ja meil on sellepärast meeldiv koos olla , vaid et ka mitte ainult tunnetes elades , vaid ka noh , siin nagu juba oli nimetatud siin selles samas üksteist taludes ja andestades ja nii edasi . aga kindlasti on see võib-olla armastus kõige kõrgemal tasemel hästi Paulusel väljendunud esimeses kirjas korintlastele 13. peatükis. Usun, et meile kõigile tuttav peatükk, aga hea on jälle neid vanu häid nõuande tõdesid meelde tuletada. Ja ma loeksin sealt ka esimest kirjast korintlastele 13. peatükis salmid 4-7. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgega hooble, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle, ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Ehk esitis võiks öelda, et kristlikus kodus valitsevad just sellised põhimõtted ja on selline suhtumine. Kristlikus kodus, ma juba nimetsin siin kannatlikust ja alandlikust, aga ei olda ka kadedad üksteise peale. Noh, võib-olla, et kõige rohkem ehk tuleb väikista laste puhul seda esilda, et näed, et mis tema minu ajal või vennal on, mida mulle ei ole. Või kuidas temasse isa, ema või vanaema, vanaisa suhtuvad, aga minus see nii hästi ei suhtu, oleks see kadedad tema peale. Tegelikult kristlase juures ei saa, ei tohi sellist kadedust olla. Aga no ma nimetsin sülle, et jah, võib-olla kõige paremini ehk tuleb see välja laste puhul, aga nii võib ka olla täiskasvanute puhul. Ei ole kade teise peale, kui temal miski on paremini kui minul on. Pigem ma tunnen rõõmu, et tal on paremini, et ta on parem, ta on targem minust. Ma ei ole kade tema peale, vaid olen rõõmus, et näe, mul on nii tark abikasa, nii tark pereliige, kes mul head nõus ka panda. Ei ole kade. Või kui tal midagi on, mida mul ei ole või midagi paremini on, kui mul on niimoodi. Ja kristlik pereliige ei käitu ka hooble, kilgiga hooble, ei käitu näotult, nagu siin on ka öeldud. Ei otsi ka oma kasu. Et minu heaolu nagu peaks olema see kõige olulisem, et mul oleks hästi. Ei ela teise kululega, teise arvel. Ei taotle, et just minul peab kõik kõige paremin olema. Ja alandlikkus on üle oleku vastand ja tasedus ei ole peale tükkiv, nagu see juba ennist nimetatud. Ja ei keelgi ka hooble, ei pea ennast paremaks teisest. Siin meie uuemas piiblitõlkes on siin öeldud 4. salmis armastus hellitab. Mida tähendab hellitamine? No ma ei oskagi seda sõna võib-olla seletada. Küllab te mõistate seda, mis see on. See on selline eriti headust pakkuv käitumine teisega. Armastus hellitab. Ja kristlik abikaasa, kristlik isa ema, kristlik laps, õde vend hellitab oma kaaslast. Nüüd siin on nimetatud jõudsi omakasu, juba nimetasin, ja ta ei ärritu. Seda, mida teise juures võib esineda, mis ei meeldi, võib küllalt oma jagu olla. Aga püha vaimu mõjul võtab nii-öelda kristlik pereliige asja rahulikult. Noh, olgu nii pealegi, mulle see kõik ei meeldi, aga ma võtan asja rahulikult. Ja kogu raamatu 7. peatükk 9. salm ütleb, ma ei hakka sealt lugema, aga te võite vaadata järele, kui tahate. Ja seal öeldakse, et paha meel asub alpide põues. Ei taha me keegi need rumaladega alpid olla, kelle põues saa paha meel asub. Ja kristlikus kodus ei peaks seda olema. Ja kui tõepoolest, kui me eksimatud oleksime, siis oleks kõlati niimoodi. Aga juks eksime ikka jälle. Ja jälle. Aga seal on ka siis võimalus ja vajadus selle kohalt meelt parandada. Ja pea meeles paha. Oli juba siin Ingaspäeva koolitunnis sellest paha meeles pidamisest ja meelde tuletamisest ja võib-olla parajal hetkel meelde tuletamist näeb, vaata, mis sa siis tookord tegid seal. Mis üks olid, mis üks oled. Eksime. Meie vastu eksitakse. Aga kristlikus kodus ei pea peeta meile seda paha. Oli, mis oli. Unustame ära ja elame edasi. No, siin nimetati ka seda vana sõna, et kes vana asja meelde tuletab, see silm peast välja. Õpetusõnad öeldakse, õpetusõnad 17.9, et kes seda paha meelde tuletab, see lahutab ennast sõbrast. Ja sõpra tavalist, kaas inimest vahel suhted, aga peres on samamoodi. Ilmpingimata ei pea olema just, noh, võib-olla see lahutamine, see abielu lahutamise mõttes, aga see vahe tuleb inimeste vahele, kui meelduses mõtles lahutatakse ennast üksteisest, kui seda eksimust meelde tuletatakse. No, vaata, mis sa tookord tegid või ja nii edasi, edasi. See ei tähenda loomulikult kõige nõus olemist. Kui teine eksis, teine tegi midagi pahast ja valesti, mis tegelikult ongi paha ja vale, no ega siis sellega ei pea sellepärast nõus olema. Aga elame üle, kannatame ära ja loodame, et edaspidi seda enam nii halvasti ei juhtu. Ta lepib kõigega, usub kõike, loodab kõik. Kui teine ütleb, et no näed, jah, oli niimoodi, aga ma olen sest asjast aru saanud, et ma tahan edaspidi olla palju parem. Kas meil on põhjust uskuda teda? Ikka on armastus, usub kõik, ütles see Paulus. Ei kahtlusta ja loodab. No, küll see asi ka paraneb, kus vaja talub, elab üle. Ja nii püüdes elada ise eeskujuliku kristliku elu, püüab kristlane ka teise aidata paremuse poole. Aga sellest, kus ise ollaks eksinud, otsib parandust, meeleparandust ka Jumala käest abi selleks. Aga teisele hea mõju avaldamine, ja eeskujuga on ka väärtasi. Peetrus kirjutas esimeses kirjas 3. peatükis küll mitte kristlikust abielust, aga põhimõte on ju sama mõte on sama hea mõju, hea käitumisega. No ta leemetas, et kui kellelgi kristlasest naisel mees ei ole kristlane ja et kuidas siis selle mehega käituda. Ma loen esimesed salmid, esimene kiri Peetruse kirja 3. peatükk. Nõnda samuti naised, alistage oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, võidetakse usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele panud teie puhast aukartlikku käitumist. Aga see on igas olukorras kõikel niimoodi. Anname oma käitumisega head eeskuju. Ja see kindla peale avaldab oma head positiivsed mõju. Aga hea küll, kristlikus peres on peresid, kus on pereliikmeid vähe, on kaheksi, on mitmekesi, on kõik täiskasvanud, on lapsed, väiksed lapsed. Ka lastel on vaja õpetada Jumala tahet. Nii õpetas Jumal omal ajal Moose kaudu juba Iisraeli rahvast. Aga see on aegumatu tõde. Aegumatud põhimõtted on need, mis on kirjutatud 5. Moose raamatus 6. peatükis. Loen 5-7. Salmini. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Kõigepealt armast ise Jumalat. Ja kui need head põhimõtted sinu südamesse elanud järgi, aga kinnita neid ka oma lastele, õpeta neidki. Ja võime öelda tänu Jumalale, et see nõukogude ateistlik kord ei suretanud kogudusi kirikuid välja. Vanemad ise, kes elasid, püüdsid elada uskliku inimese elu, jumalakartliku elu, käisid kirikus, õpetasid ka oma lapsi. Ja nii edasi. Ja see eesõigus on ja jääb kindlasti selle ajani, kui ükskord Jeesus tagasi tuleb, kui see maailm lõpeb. Evangeeliumist loeme, kuidas mõned emad tõid oma lapsi Jeesuse juurde. Ja Jeesuse jüngrid panid seda pahaks. Näed, mis lapsed. Nad ei mõista, mis nemad sellest aru saavad, mida meie õpetaja räägib. Tal on midagi olulisema tähtsamat teha, kui siin nende lastega tegeleda. Aga Jeesus, et ärge keelake nendele laste minu tulekut. Vastu pidi ta nagu julgustas ja nagu kiitis heaks, õigeks seda, mida emad tegid oma lapsi Jeesu juurde tuues. Mäletan aastaid tagasi üks eakas koguduse liige, kes juba praegu puhkab oma maamullas, rääkis mulle, et mul on nii kahju, et mu lapsed on maailmas. Kui nad olid väiksed, ma ei toonud neid kirikusse. Mõtlesin, no nad on nii väiksed, nad ei saa millestki aru ja tulevad ainult segavad seal teisi ja milleks. Pärast kui kasvavad suuremaks, nad ei tahtnud enam kirikusse tulla. Võib-olla, kui ma oleks nad väiksest pääst toonud, võib-olla nad oleksid tulnud ja jäänudki. Jumal muidugi teab, aga see ma värendas kahetsust. No miks ma siis amet meid lapsi ei võtnud kirikuse kaasa, kui nemad oleksid hea meelega minuga kaasa tulnud? Ja ma arvan, et keegi meist ei paneks pahast, me täna meil ei ole siin lapsi, kui et on ka vahel lapsi ja kes siin võib-olla häälitsevad ja võib-olla käivad siin sagivad ja käivad võib-olla ringi niimoodi, et ma osun, et mitte keegi me ei olge seda, et no mis nad siia tulnud on, mis nad siin meid sagavad. Ei. Las nad tulevad. Las nad ka segavad. Tundkem rõõmu sellest, kui nad tulevad ja jäävad. Ja kristlikus kodus tehakse seda, õpetatakse ka neid, et kord kui issand tuleb, võiks ka minna nii nagu kirjas heebrealastel on öeldud teise peatüki 13. salmis. Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal mulle on annud. Järgem unustagem palvetamist. Ise ende pärast, oma pereliikmete pärast. Aga ka teiste pärast, kes ei ole ka mitte kristlike perede pärast. Et need mitte kristlased leiaksid Kristuse, kuni veel armuaeg on, kuni selleks võimalusaeg on. Ja me ise ikka paremateks ja paremateks ja paremateks Jumal armus saaksime. Paremat mõju avaldada oma teistele pereliikmetele ja ka teistele inimestele. Ja see ongi minu soov ja palve, et vaat selline võiks olla meie, võiksid olla meie kristlikud kodud. Aamen.